بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والساحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. 35. ayette Allah subhanahu ve taala aileni şunaqa bir imtizam bilen, ortalarda ihtilaf bo'lmasdan osoyishtalik hayot bo'lishligini xohlaganligidan, ailede agar ayol kishi eriga itoat qilmaydigan bo'lsa, 3 bosqichda ularga beriladigan tarbiya yo'llarini Parvardigor ko'rsatib, oxirgi holatlarni ham 3-chi bosqichda bayon qilib, oilada agar ana shu ayolning isyonkorligi davom etadigan bo'lsa, mana shular oilani judolashishligiga, bir-biridan ajralishligiga sabab bo'ladigan bo'lsa, ana shu ajraladigan darajaga bo'lib qolmasdan, shu oilada ikki tarafdan, kelin tarafdan ham, kuyov tarafdan ham bir boshliq, aqlli, idrokli shaxslar ikkovlari to'planishib, bir-birlarini mana shu xonadonni salohiyatda bo'lib, islohda bo'lib hayot kechirishligi uchun bir-birlariga yaxshilikni gapirmoqlarini Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Va in xiftum shiqoqa baynihima. Agar sizlar bilib qoldinglar ikki er xotin o'rtasida janjal bo'layotganligini, shiqoqan baynahima baynahuma, ular o'rtalarida shunaqa qattiq janjal bo'layotganligini biladigan bo'lsanglar, fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Ikkovsini rizosi bilan kelin tarafdan bir boshliq, rahbar, aqlli, idrokli shaxsni, kuyov tarafdan ham odil, aqlli, bir idrokli shaxsni jo'natilmoqligi lozim bo'ladi. Ana shu er ham o'zini hukmini o'zi tarafdan borayotgan vakil bo'lgan aql kishiga topshiradi. Ayol ham o'zini hukmini ana shu o'zi tarafdan borgan rahbar bo'lgan aql kishiga topshiradilar. Fayashtahidani va ya'murani zolima birruju' aw yufarriqani in ra'ayaha. Ikkovlari ijtihod qilib, g'ayrat qilishadilar, harakat qilishadilar shu oilani islohda bo'lib o'nglanishligiga. Ana shu oilada kim zulm qilayotgan bo'lsa, xatolik qaysi tarafdan sodir bo'lgan bo'lsa, ana shu zolim odamni zulmidan qaytishligiga, yoyinki xato ayol tarafdan bo'layotgan bo'lsa, ana shu xatosiga istig'for aytib, tavba qilishligiga ana shu ikki odam boshliq bo'lib kelgan odam buyuradilar. Ay yufarriqani in ra'ayaha, yoki ikkovlari oiladagi bo'lgan mojarolarni tekshirib ko'rishgan paytda, bu holatlardan keyin yashashlikka hech qanaqa imkoniyati yo'q bo'lgan holatlarni fikr qilishadigan bo'lsalar, ikkovlari ular o'rtalarini ajralishligiga maslahat beradilar. Tafsirlarda mana shuni bayon qilinibdiki, shu ikki tarafdan boradigan rahbar odamlar albatta shu ikki xonadonga ham o'rtalarida hech qanaqa bir g'arazgo'yliklari bo'lmasligi shart. Ikkovlarining maqsadlari albatta shu xonadonni birlashishligi uchun olg'a qadam qo'yadigan maqsad bo'lmoqligi kerak. Va hamda shu oilani islohda bo'lib o'nglanishligini kelin bilan kuyov iroda qiladigan bo'lsa, yashab turmushlari shunaqa turmush bo'lib ketishligini xohlashadigan bo'lsa, albatta mana oyatning davomida kelyapti: "In yurida islohan yuwaffiqillahu baynahuma." Agar ikkovlari islohni iroda qilishadigan bo'lsalar, tafsirlarda mana shu ikkovlardan murod kelin bilan kuyov ham deb tafsir qilinibdi. Yoyinki shu xonadonga islohi uchun chaqirilgan hakamlar, rahbarlar islohni iroda qilishadigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo ikkovlarini o'rtasini muvaffaq qiladi. In yurida islohan yuwaffiqillahu baynahuma. Ikkov yer xotini o'rtasini Alloh subhanahu va taolo bir-biriga muvofiq qiladi. Ikkovlarini o'rtasida taqdir qiladi: ala ma huwa ta'atu min islohin. Islohdan iborat bo'lgan toatlarni Alloh subhanahu va taolo vujudga keltiradi. Bu oyatlardan biz musulmonlar mana shunday xulosa olishligimiz kerak ekanki, oilada shunaqa bir janjal, bir-biriga itoatsizlik, bir-birlaridan ko'ngil sovishlik holatlari bo'ladigan bo'lsa, ana shu kelin bilan kuyov o'zlaricha shu oilani buzishlikka harakat qilib, kuyovlar o'zlaricha tillari, g'azablari kelgan paytda tillari bilan ana shunaqa Alloh ruxsat qilmagan, Allohni g'azabini keltiradigan kalimalarni bevosita chiqarib yuboraverishliklari shariat qonunlariga, islom odoblariga zid bo'ladi. Mana shunaqa bir kelisha olmaydigan holatlar bo'lganda, albatta Alloh subhanahu va taoloning kalomiga murojaat qilinsa, bu holatlarda tarbiyalarni uslubini uch bosqich bilan Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Mana shu uch bosqichda ham o'rtalarida ittifoqlik bo'lmaydigan bo'lsa, ayol o'zidagi bo'lgan itoatsizligidan qaytmaydigan bo'lsa, yoyinki shundagi bo'layotgan janjal er tarafdan bo'lsa, er o'zidagi bo'layotgan zulmidan, haddan oshishligidan qaytmayotgan bo'lsa, ayol ham o'zicha xonadonni tashlab chiqib ketishligi durust emas. Bular ana shu ikkovi xonadondan, kelin tarafdan ham kuyov tarafdan ham aqllik, bir idroklik shaxslarni chaqirib, o'rtada bir maslahat, oilani isloh qilish, farzandlarni tirik yetim qilmaslik uchun, aybsiz farzandlarni shunaqa bir xorlamaslik uchun bular ijtihod qilmoqlari shart bo'ladi. Shuning uchun hayotda ba'zi bir shaxslarning o'rtalarida shunday ozgina bir janjal chiqishligi bilan shunday bevosita Allohning g'azabini keltiradigan kalimalarni gapirib, oilani vayron bo'lishligiga sabab bo'lishliklari juda ham noto'g'ri, shariatga xilof bo'lgan ishlar bo'ladi. Ana shu kalimalarni iste'mol qilgandan keyin ana hakamlarni chaqirib, yana isloh qilib, yana so'ratib qo'yishlikka yugur-yugur qilib yurishlik bu insonlar o'rtasida juda ham xijolatlik amal bo'ladi. Avvalda biz shariat qonunlariga amal qilgan paytimizda albatta mana shunaqa xijolatlik holatlariga duchor bo'linmas edi. O'rtada ana shunaqa o'zini g'azabiga ega bo'lolmasdan tilidan Allohning g'azabini keltiradigan kalimani chiqarib qo'ygandan keyin orada ana g'azabi ketgandan keyin sovuq, xijolat bo'lib, yana turmushni yangitdan tiklab qurishlikka harakat qilingan paytda ana endi hakamlarni chaqiriladi. Yo'llar oqtariladi. Bu holatlar insonni xijolatga soladigan holat. Chunki avvalda shariat asosiga binoan qadam qo'yilmadi. Avvalda shu shariat asosiga binoan qadam qo'yilganda albatta mana shunaqa bir xijolatlik holatlarga yetib borilmas edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ta'lim beradiki, oilani shu ajralishligi g'azab qaynagan paytda ajralinmaydi. Shunaqa bir hayotni yashashlikni imkoniyati bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, maslahat bilan, kelishishlik bilan, shunaqa ayolni holatlarini tekshirishlik bilan, shunaqa Allohni mana bu hozirgi oyatda aytgan so'zlarida fabaatu va hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha bo'lib ana shularni chaqirilib, mana shu holatlardan keyin ham ittifoq bo'lmaydigan holatlarni bilingan paytda ayollarni hayzdan toza bo'lgandan keyin tuhur holatda hali birga bo'linmasdan turib taloq qo'yilishligini Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Mana shuni nomini taloqi sunni deyiladi. Sunnatga muvofiq bo'lgan taloq bo'ladi. Lekin kishilar g'azablari kelgan paytda ko'ngillariga behosdan yoqmay qolgan paytda janjal paytida og'izlaridan chiqaradigan kalimalar bu taloqi bid'iy bo'ladi. O'zi mana shu so'zlar bilan Allohni g'azabini keltirilyapti. Ikkinchi tarafdan shariatda bir yomon bo'lgan bid'atni vujudga keltirilyapti. Hamma tarafdan hayotga bir xatolik, hayotda bir xijolatlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun kishilar hayotlarida Alloh subhanahu va taoloni ta'limiga qaytishadigan bo'lsalar, hayotlari ana shunaqa ajralishlik darajasiga yetib kelmasdan turib o'nglanib qolishligi mumkin. Ayollarni tarbiyalarda ham kecha aytib berdik, Alloh subhanahu va taoloni kalomidagi bayon qilingan tarbiyaga murojaat qilib tarbiya berishadigan bo'lsalar, birinchi bosqich, ikkinchi bosqich bilan ayollar juda ham chiroylik tarbiyalanib qolishligi mumkin. Uchinchi bosqichga ham yetib bormaydi hech qachon. Albatta, avvalgi bosqichda imkoniyati bo'lmagandan keyin ikkinchi berilgan ta'limot, ikkinchi bosqichni ishlatilgan paytda albatta har qanaqa mutakabbir bo'lgan, har qanaqa isyonkor bo'lgan, eriga itoatsiz bo'lgan ayollar o'z-o'zidan tezroq tarbiyalanib qoladi. Shuning uchun xususan mana yoshlarimiz oilani tarbiyasida, oilani ittifoq bilan uzoq davom etishligida Alloh subhanahu va taoloni hayotimiz uchun ko'rsatgan mana qonunlariga murojaat qilmoqlari shart bo'ladi. Mana shu qonunlarga murojaat qilishadigan bo'lsalar, bularning ikki dunyodagi bo'lgan baxt saodatlari bo'ladi. Bu dunyoda farzandlari shunaqa bir tirik yetim bo'lmaydi. Oxiratga borishgan paytda Alloh subhanahu va taoloni kalomiga muvofiq amal qilganliklari uchun bularga juda ham katta mukofotlar bo'ladi. Oyatni xotimasida Parvardigor xotimalayaptiki, innalloha kana aliman xabira. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani biluvchi va har bir narsadan xabardor deb o'zini shunaqa har bir narsadan voqif ekanligini bayon qilyapti. Bu oyatda mana shu chaqirilgan hakamlar ustida ham juda katta mas'uliyatlar qolib ketadi. Mana shu ikki xonadondan chaqirilgan boshliqlarni Alloh subhanahu va taolo hakam deb ularga imtiyoz berdi, rahbarlikni berdi. Ana shularni qalblarida qaysi bir shu tarafga bir zararlikni xohlab shu xonadonlarni ajralib ketishligiga qiziqib, shunaqa bir shaxsiy o'chlarini mana shu uliyatni juda ham ehtiyotlik bilan ado etmoqlari shart. Chunki qalblarda shaxsiy adovatlari bor bo'ladigan bo'lsa biror xonadonga buni ijro etib qolishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. Bular Alloh taboraka va taolo tarafdan berilgan hakamlik degan unvonga xiyonat qilishgan bo'ladi. Hakam degan narsa albatta odil bo'lmoqligi shart bo'ladi. 36. oyatda Alloh subhanahu va taolo hayot qonunlarini bayon qilgandan keyin yashashdan bo'lgan maqsad nima ekanligini bayon qilib, va budulloha va la tushriku bihi shay'a. Hayotingizlarda Alloh subhanahu va taologa ibodat qilinglar. Allohning buyruqlarini bajaringlar deb turib ibodat bilan kelyapti. Bu yuqoridagi Allohni hayotimiz uchun ko'rsatgan qonunlari, axloq odoblari ham hammasi mana shu ibodat tusida bo'ladi. Albatta Allohni ta'limi deb turib, ana shu Alloh bergan ta'limlarga amal qilinsa, bu narsa hayotimizdagi bo'ladigan oila qoidasi bo'lmasin, hammasi Alloh buyurgan deb turib amal qilinadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida ibodat deb yoziladi. Shuning uchun mana 36. oyatda Allohni yagona o'zginasiga ibodat qilinglar. Hayotdagi mana shu qonun qoidalarga amal qilish, shariat axloqlariga, odoblariga amal qilishlik hammasi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat bo'lib tushadi. Va la tushriku bihi shay'a. Alloh subhanahu va taologa biror narsada shirk keltirmanglar deb Alloh robbil alamin nahy qilyapti. Avvaldagi mana so'zda buyruq bo'lyapti. Yagona o'zginasiga ibodat qilish, ikkinchi kelayotgan jumlada shirkdan qaytarishlik nahiy bo'lyapti. Hayotda qaysiki bir narsa bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa kuchlik, har qanaqa qudratlik bo'ladigan bo'lsa ham, ana shundan salfal qalb bilan moyil bo'lib shularga bir sig'inishlik tusi sodir bo'ladigan bo'lsa, ana shulardan bir yordam so'rashlik tusi lozim bo'ladigan bo'lsa, bu narsa shirk bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Allohga biror narsada shirk keltirmanglar deb turib shay'at keltirishligi maloika bo'lsa ham, jinlar bo'lsa ham, insonlar bo'lsa ham, har qanaqa qo'llarda saltanat, kuch, qudrat bo'ladigan bo'lsa ham, ana shularga bir yon bosib, moyil bo'lib, shularga sig'inishlik tusi sodir bo'ladigan bo'lsa, shularning nomini hammasini shirk deyiladi. Bu narsalar har qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar. Shuning uchun bu kalimada, oyatda shay'a degan kalimani keltirilyapti. Nimaki narsa bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa sharik qilmanglar. Va bil validayni ihsana. Sizlar hayotda ota-onalaringizga yaxshilik qilib, ihson qilib hayot kechiringlar. Birran yaxshilik qilinglar. Valina janibin, o'zingizlarni axloqingizlar ota-ona qarshisida juda ham muloyim bo'lsin deb Parvardigor buyuryapti. Mana shu o'rinda bir to'xtab o'tmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Zurriyalarga ham yaxshilik qilishlikka Alloh subhanahu va taolo bir qancha o'rinda buyurgan, xususan bolalaringizga, zurriyalaringizga yaxshilik qiling degan ibora Qur'oni Karimda masalan u kelmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonlarning fitratlarini, ya'ni yaralishlarini, xilqatlarini yaratgan paytda ularni fitratlarida ana shu o'zlaridan keyingi kelyotgan qolayotgan avlodga yon bosishlik, o'zlariga shunaqa ehtiyojlari bo'lib turgan bo'lsa ham farzandlariga yedirsam, farzandlarimga kiydirsam degan narsa qalblarda bo'ladi. O'zlari sovuq joyda o'tursa ham farzandlarimiz issiq joyda o'tursa deydi. Lekin o'zlarini xalifa qilib qoldirgan, o'tib ketgan, yuqorida o'tayotgan otalari, onalari tarafga yon bosishlari fitratlarda sal kamroq bo'ladi mana shu narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda Allohga ibodat qilinglar degan buyruq, biror narsani shirk keltirmanglar degan buyruqdan keyin ila ota-onalaringizga yaxshilik qiling deb turib, ota-onalarga yaxshilik qilishlikka tamomiy insonlarni chaqiryapti. Insonlar hayotlarida agar shu o'zlarini, aqllarini, idroklarini ushlab qolib, fitratlari bilan mustahkam harakat qilishmasalar, Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyatlarini mulohaza qilmasalar, go'daklikdan tarbiya qilib, katta qilib, voyaga yetkizgan otalaridan g'ofil bo'lib hayot kechirib qolishliklari ehtimol edi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ota-onalaringizga yaxshilik qiling degan narsani buyrug'ini kalom sharifda bir qancha o'rinlarda marhamat etib bayon qiladi. Mana shu ota-onaga yaxshilik qilishlik xususidan keyin va bidil qurba qarindosh uruqlarga ham yaxshilik qilishlikka, yetimlarga, miskinlarga, bechoralarga, valjaridil qurba yaqindagi qo'shni, yaqindagi qo'shnilarga ham xususan juda ham ahamiyat berishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Valjaril junub uzoqdagi, sizdan uzoq bo'lgan qo'shni bo'lsa ham ana shularga yaxshilik qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Vasahibi biljan safardagi rafiq, safardagi rafiqni ham bizdagi bo'ladigan, bizdan sodir bo'ladigan yordam, axloq, odob, ularni hayotlaridan xabar olish, kamchiliklardan xabar olishlik, albatta safarda borilgandan keyin, safarda birga bo'lgandan keyin ana shularning hollarini tekshirib turilmoqligi shart. Alloh subhanahu va taolo va sahibi bil jambi deb safardagi birodarlarga ham yaxshilik qilishlik, ahvollardan xabar olib turishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Va binis sabil, yo'lovchilar safarlarda mana shu diyorlarga kelib, mollardan judo bo'lib, pullari qolmasdan qolgan bo'lsa, shularni hollari o'zlarini diyorlarda shunaqa yordam qilishlikka ehtiyojlari bo'lmasa ham, musofir bo'lib, shunaqa mollardan ajrab qolishgan bo'lgandan keyin, albatta bular ham juda katta ehson yordamlarga sazovor bo'ladilar. Hatto shularga zakotlardan ham yordam berishlikni Alloh subhanahu va taolo zakotlarni masoriflarida bayon qiladi. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Qulilar molik bo'lgan xodimlar, xizmatkorlar, albatta ana shularga ham yaxshilik qilishlikni islom shariati buyuradi. Bu xodimlar hozirgi sharoitlarda kishilar xonadonlarda, korxonalarda ishlatishayotgan shu yonlab kelishgan xodimlar bo'ladilar. Ana shu xonadonlarda ishlatayotgan xodimlarni ham ovqatlardan, suvlardan, kiyim-kechaklardan, mana masalan qandaydir bu sharoitlardan xabar olib turmoqlar shart bo'ladi. Kiyim, ovqatlarda nimani iste'mol qilishadigan bo'lsalar o'zlari, ana shu ishlatayotgan xodimlarga ham ana shu ovqatlardan iste'mol qildirishliklari shart bo'ladi. Va ma malakat aymanukum, mana tafsirida xodimlar deb tafsir qildilar. Inna Alloha la yuhibbu man kana muxtalan fakhura. Alloh subhanahu va taolo do'st tutmaydi kim hayotida shunaqa mutakabbir bo'lsa, odamlarga berayotgan mana shunaqa yaxshiliklarida, yordamlarida kibran o'zini katta olishlik uchun, odamlarga riyo qilishlik uchun beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunaqa odamlarni do'st tutmaydi deyapti. Shuning uchun bu oyatlardan mana shunaqa xulosalarni olishlik kerakki, ota-onalarga qilinayotgan yaxshilik, qarindosh-urug'larga, qo'yni-qo'shnilarga qilayotgan yaxshilik, yo'lovchilarga ham, xodimlarga ham qilinayotgan yaxshilik albatta ana shu Alloh uchun bulardan minnat. Men sizga mana shunaqa yaxshiliklarni qildim, sizni qo'llab-quvvatladim. Siz turmush quradigan bo'lsangiz, shu turmushingizga men yordam berdim. Meni yordamim bilan sizlar mana shunaqa hayot kechiryapsizlar degan narsa insonni juda ham mutakabbir, faxrlik odamlardan o'zini katta oladigan holatlar qilib qo'yadigan holat bo'ladi. Ana shuning uchun oyatli xotimasida Alloh subhanahu va taolo bir qancha yaxshilik amallarga buyurgandan keyin hayotda ana shu yaxshilik qilingan amallarni riyo bilan, yaxshilik qilingan odamlarga mutakabbirlik qilib, faxrlanib, ana shu qilingan yaxshiliklarni hammasini savobini tabata qilib yuborishlikdan Alloh Robbil alamin qaytaryapti. Mana shunaqa ravishda, minnat ravishda, fi sabilillah amal qilmasdan minnat qilib qiladigan odamlarni qilayotgan amallarini ham, o'zlarini ham Alloh subhanahu va taolo do'st tutmasligini oyatni xotimasida Parvardigor bayon qilyapti. Sadaqallohul azim, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan amallarimiz, xayr ehsonlarimiz hammasi fi sabilillah bo'lishligini Alloh nasib etsin. Mana shunaqa yaxshiliklarni qilishlikka muyassar qilib qo'yganda Parvardigor ana shularni ajr samaralarini saqlab qolishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.